Slušajte Zakon akcije i reakcije, broj neparni, ali nedosišni, 637. A u novi znak dobrodošli se u još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
A eto, protekle nedelje, 17. decembra, imali smo 109-godišnji jubilej. Pa ćemo li brzo, a da ne bude kuso, i da apsolviramo Dropbox, Dell i Alcatel. Opet nešto što ne može da čeka, pa eto, već danas uleće na teren. Ali, brate, menadžer je zakon. Novogodišnja kolumna Ivana Vesića o početku jedne i kraju druge ere. Znamo već šta je nekomunikativnost, ali šta je to nekomunikatibilnost? Markuse, molim vas. Kao i u životu, tako i u svetu tehnologije. Danas jesi, sutra nisi. Bye, Milan Dial-up Đukić. Hollywoodska vest, Angry Birds, film 2016. godine. High-tech vest, koje gadgete koristi Barack Obama. Algoritamska vest, kolike su plate programera. Naučno-fantastična vest, Medvedev zna koliko je vanzemaljaca na zemlji. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline. E pa, kao što ste čuli, ovo je ono što ćete čuti u današnjoj emisiji. Ja sam ponosan što smo mi jedna proud and tough, dakle jedna zaista ponosna i jaka zemlja u kojoj se duboko preziru obrazovani i lepo vaspitani ljudi, pa se pitam zašto uopšte o tome i govorim u zakonu akcije i reakcije. Ne znam, trenutak slabosti. Ali šta ja uopšte ima da se mešam u svoj posao na radiju? Ja sam samo jedan mali ljudski poluproizvod i ništa više. Čisto nedorađena roba. Tako da i čvrsti i tough ljudi oko mene mogu samo da mi posluže kao uzor, kao nedostižan uzor. I da priželjkujem da što pre dođe 17. decembar 2013. godine. Pitate se zašto? Pa eto, protekle nedelje, 17. decembra, imali smo 109-godišnji jubilej. Tačno 109 godina prošlo je od prvog leta motornim avionom. Braće Wright uradili su to na vetrovitom Kitty Hawku 1903. godine. I odleteli u istoriju. Ali ne baš tog dana, nego nešto godina kasnije, kad su ljudi stvarno kapirali da je čovečanstvo uspelo da poleti, da su ljudi konačno dobili krila. Eto koliko nama treba da se opepenimo, čak i kada nam nešto nacrtaju, kao što su to svojevremeno uradila braća Wright. A mi ćemo se sada ponovo vratiti radiju i radijskim zbivanjima u ovoj radio emisiji. Mnogi me pitaju zašto volim radio. Pa kako ga ne bi voleo? Radio je moje pozorište. Radio je moje pozorište u kojem mogu da budem sve, apsolutno sve, pa čak i radio voditelj. I to bar kada je o Zairu reč, po 637. put.
Directly Mr. Zoran Mobley present to you the very favorite showtime.
Rihanna, diamonds.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I.
Ovo je zimsko izdanje Zakona akcije i reakcije.
Vest. News.
Hollywoodska vest. Angry Birds. Film 2016. godine. E sada, da li nam je sudbina zapečačena pri samom rođenju? Ili smo prazan list papira po kojem je moguće kasnije pisati i napraviti od nas možda čak i genija? Ili ljutu ptičicu? Tvorci popularnog serijala Angry Birds potvrdili su da će njegova filmska verzija biti objavljena 2016. godine, prenosi BBC. Rovio kompanija koja stoji iza ove uspešne igre je sada dostupna na svim većim mobilnim platformama, ali i u verziji za računare potvrdila je da će se i snimeni animirani film pojaviti 2016. Film će biti 3D animacija, a producirat će ga John Cohen, koji stoji iza naslova kao što su Iron Man, Despicable Me i Ice Age. Lično sam proveo bezbroj sati igrajući Angry Birds posljednjih godina, što sada mogu iskoristiti kao pripremu za film, rekao je producent Cohen. Od lansiranja 2009. godine Angry Birds je preuzet preko milijardu puta, a osim igara, pod Angry Birds brendom prodaju se igračke, odeća, a otvoren je i tematski park u Finskoj. To je ono kada šetate njihovim glavnim gradom i pitate Japa Bepe Bopo, a oni vam kažu Hapa Pipi Popo na čistom finskom i vi se nađete u parku Angry Birds, čekajući premijeru filma obećanog u naredne 3 godine.
Zion.
Robbie Williams. Candy.
I was there to witness Candice is in a business. She wants the boys to notice her rainbows and a bonus. She was educated but could not count to 10. Now she got lots of days.
Either a little too high or a little too low. No self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Hey, oh, here she go. Either a little too loud or a little too close. Got a hurricane to the back of her throat. She thinks she's made of candy.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije. Zairove petparačke priče.
Nemoj sad tu da mi petlja.
Novogodišnja kolumna Ivana Vesića o početku jedne i kraju druge ere. Sljedeće godine, odnosno 2013. godine, za neko možda već i davno nije sljedeća. Možda ćemo, kaže Ivan, stavljati znak jednakosti između Samsunga i Googleove mobilne platforme. Epa! Ako ću po nečemu pamtiti 2012. godinu što se tehnoloških dešavanja tiče, onda će to biti ustoličenje Twittera na tron informativnih medija i Microsoftovog samoranjavanja Windowsom 8, koji se može pokazati fatalnim po stari dobri desktop PC čija era prolazi. Ove dve prekretnice zasenile su i apsolutno besmisleni patent tuženog rat. I Facebookov izlazak na berzu, i iPhone 5, i hipsterski pa poslije masovni fenomen poznati kao Instagram. Zasenile su sve ovo jer označavaju početak jedne i kraj druge ere. Dugo se priča i uzima zdravo za gotovo da će internet ubiti tradicionalne medije, ali izgleda istina da će ovi preživjeti, čitajući one društvene, jer su svjetske mreže većim delom upravo to najviše i radile. Iako Twitter postoji već nekoliko godina, od 2012. on se koristi u punoj snazi, oslobađajući svoj pravi potencijal kao alat izborne kampanje, komunikativni kanal za dramatične događaje, a od novog konflikta Izraela i Hamasa i kao PR mašinerija. Jako je bila šala da će Izraelci početi da koriste Instagram. To se, na zaprepašenje mnogih i oduševljenje nekih, zaista i desilo, pa su se tokom konflikta scene nasilja i smrti smenjivale na umetničkim fotkama zgodnih pripadnica IDF-a. Konzumerizacija tako uzela maha. Ne samo među Enterprise-om, već i vojskom, sajt IDF-a kroz gamifikaciju animira korisnike na aktivnost, nagrađujući ih poenima za šerovanje sadržaja, lajkovanje, čak i za jednostavno posjećivanje. Ozbiljno. U desnoj koloni sajta tu i counter sa brojem ispaljenih raketa na Izrael, atraktivnog izgleda u skladu sa prohtevima modernog dizajna, jer kako drugačije danas korisnicima da skrenete pažnju. Dok je rat postao društvenog karaktera, godina na izdisaju ostaće upamćena i kao prekretnica za PC. Microsoft je pokušao da pomeri tablete i računare, AMD se koprca, zaboravljajući da se oni ne koriste na isti način i u iste svrhe. Tako je propustio da poentira na nedostacima iOS-a i Androida, stvoriši nešto što je kognitivni teret za korisnike. Istovremeno, Apple je počeo da pokazuje znake umora, a poenta lansiranja novih modela počela je da se gubi bez vrhunskog iluzioniste u crnoj rolki. Lansiranje nekompletnih i do kraja netestiranih rješenja, poput mapa, dodatno je uzdrmalo imidž i dalje najvrednijeg proizvođača mobilnih telefona. Ipak, nad jabukom se nadvila i senka korejskog giganta, koji počinje da guta najveći deo Android kolača, do te mere da ćemo sljedeće godine možda stavljati znak jednakosti između Samsunga i Googleove mobilne platforme.
Naravno, u svakom slučaju nema mnogo smisla okretati se prošlosti bez razmišljanja onome što nosi budućnost. Postoji mnogo razloga i za čitaoce mog lista da budu uzbuđeni zbog dolaska 2013. godine u tehnološkom smislu. Chrome OS trebalo bi da uzme maha. Valve će, mogu da se kladim, predstaviti svoj Steam uređaj baziran na Linuxu, a Mozilla svoju mobilnu platformu koja će uzdrmati dosadašnji iOS i fragmentisani Android. Očekujte značajne novine iz Facebooka, koji će se možda osmeliti da također uđe na tržište mobilnih platformi, samostalno ili sa nekim novim partnerom. Očekuje nas i lansiranje konzole Oya, nošene na krilima gamerske raje, a inače će crowdsourcing finansiranje tek uzeti maha i najverovatnije izroditi još proizvoda za koje postoji potreba zajednice. A možda ćemo konačno otkriti i tragove života u svemiru, jer je Curiosity na Marsu namirisao nešto o čemu će, ako je verovati timu iz nasreti, mnogo reći narednih meseci. Sve u svemu, isplati se što dočekujemo 2013. Ivan Vesić za vas i za svet kompjutera.
I javi mi sutra da vidim šta si uradio.
Nova godina. Nova godina u zakonu akcije i reakcije.
Kelly Clarkson, Catch My Breath.
I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding waves, playing acrobat.
No one can hold me back. I ain't got time for that. Catch my breath. Catch my breath. Word out, get me down. It's all so simple now.
What's novo, vesti? IT News. High Tech Vest. Koje gadžete koristi Barack Obama? On ne prestaje da privlači pažnju od kako se pojavio na svetskoj političkoj sceni. Njegova popularnost prva zilazi granice države kojom upravlja. Njegova fotografija nakon pobjede na izborima rekorder je po broju Facebook lajkova, a Forbes ga je ove godine po drugi put proglasio za najmoćnijeg čoveka na planeti. Pored svega navedenog, Barack Obama je i veći geek od svih dosadašnjih američkih predsjednika, a ZDNet nas podsjeća koje gadžete je koristio u protekle 3 godine. Ono što nas iznenadilo jeste da je predsjednik SAD pravi agnostik kada su u pitanju gadžeti i platforme. On koristi Mac, iPhone, PC, BlackBerry i još ponešto. Dakle, od 1 do 8... Apple iPad 3, ovaj tablet sa retina displejom predsjednik drži na stolu u svojoj ovalnoj kancelariji. Apple MacBook Pro, model s kraja 2011. Dell Latitude E6420 notebook. Predsjednik koristi ovaj računar kada putuje, a u pitanju je sasvim običan Windows PC koji očigledno ispunjava Obamine zahteve. BlackBerry Curve 8300 i BlackBerry Curve 8900. Za sada BlackBerry je jedini telefon koji vlada SAD odobrava za deljenje određenih dokumenata. Ali dalje nismo sigurni zašto Obama koristi 2 BlackBerrya. Cisco Unified IP Phone 7965G. Na Obaminom stolu nalazi se i ovaj VoIP telefon sa LCD ekranom u boji, gigabitnom Ethernet konekcijom i visokim kvalitetom zvuka. Telecore AST 2 Secure Phone. Možda se gomilom dugmića na sebi izgleda neobično, ali ovo je jedan od najsigurnijih telefona na svetu. Ovaj uređaj ima višestruku kripto zaštitu i automatsku identifikaciju, automatsku autentifikaciju. HP EliteBook 6930P notebook. Računar dizajnera specijalno za potrebe vlade, predsjednik je koristio i prilikom praćenja, hapšenja, mučenja i ubistva Osame Bin Ladena. IMX Modero 7-inčni tablet top touch panel. Ovaj uređaj nalazi se u prostoriji zvanoj Situation Room, a Obama ga koristi za pristup različitim poverljivim informacijama. Naravno, ovo su samo neka sprava koje Obama koristi za komunikaciju, a ostaje nam da vidimo da li će se u budućnosti opredeliti za neko od platformi ili dalje ostati multi-user. Prava kiša gadžeta oko i u rukama Obame. Pitam, da li će više biti kiše? Ili će se ovo pretvoriti u high-tech kusak?
Rex, they just love new toys, now don't they?
The girl that radiates that charm.
I've got a girl, I'm sure.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije. Priče iz života.
Znamo već šta je nekomunikativnost, ali šta je to nekomunikatibilnost? Markuse, molim vas. Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Kako je teško pobeći od naših limita percepcije sveta u kome živimo, a ipak svaki put kada nam to iole pođe za rukom, drastično podignemo nivo razumevanja. Najobičnije stvari oko nas, zvezde, kamenje, živa bića, brzina ili svetlost, dobili su svako na svoj način neverovatno kompleksna i antiintuitivna objašnjenja. Ne znam kako vi, ali ja sam jedan od onih koji jedva čekaju da se susretne sa nekim vanzemaljcima inteligentnog tipa. I mnogi misle da je tako nešto uopšte naivno i očekivati. Svetlosna brzina, toliko je brza s jedne strane, ali svemir je daleko veći nego što bi ta neverovatna brzina dozvolila da se u nekom korisnom vremenskom periodu za vreme naših života uopšte može i očekivati neki konkretan susret. Naravno, ne mora da znači da smo shvatili sva pravila svemira. Možda ipak postoje veće brzine, ili možda ne, ali mogu postojati prostorno svemirski tuneli kao prečica do drugih dalekih mesta. No ako sve ovo izgleda malo verovatno za vreme naših života, mislim da je suštinska naivnost u jednom drugom aspektu, u verovanju da postoji realna mogućnost komunikacije između naše vrste i te neke druge inteligentne vanzemaljske. Ako pogledamo genetsku sliku naše vrste i uporedimo je sa našim najbližim bratom od pratetke, šimpanzom, genetičari će se složiti da imamo 98,5% isti genetski sastav. A ipak, mi smo sleteli na mesec, stvorili internet, snimili film, Blade Runner, pravimo eksperimente, ubrzivača, subatomskih čestica ili šaljimo teleskope u orbitu naše planete da se zagledaju u nešto što se dogodilo pre 14 milijardi godina. Šimpanza može štapom da buši rupe u trulom stablu, da lovi termite, može da posloži kutije, da stvori piramidu ili da oljušti bananu. Da, fizički gledano, jako ličimo jedni na druge. Obrijani majmun ili odlakavili čovek, teško bi bilo razaznati ko je ko. No na mentalnom nivou razlika je astronomska. I ne samo tu. Kako mi i šimpanze uopšte komuniciramo? Uglavnom jezikom tela ili dreserskim kodom preko šargarepe i štapa. Analiziramo količinu i kvalitet informacija koju dva čovjeka sasvim niske inteligencije i obrazovanja mogu da prenesu jedno drugom. A onda analiziramo razmjenu informacija najpametnijeg šimpanze i najboljeg primatologa i vidjet ćemo da će pobjedu odneti prvi par sa neverovatnim rezultatom. A ipak genetski mi smo dve veoma slične vrste. Sada pomislimo da postoji neko biće koje je genetski i nama veoma slično. Samo se na krivi rasta inteligencije nalazi na višem stepenu i od nas i naravno šimpanze. Recimo da 1,5% genetske razlike sa jedne strane krive može da stvori intelektualnu razliku od ljuštenja banane do lansiranja teleskopa u orbitu. Šta bi onda mogli da očekujemo sa druge strane krive? Ako mi znamo da stvorimo internet i da elaboriramo koncepte subatomske fizike, neko ko je nama veoma sličan, ali sa uzlazne strane krive inteligencije, verovatno zna nešto što mi ne možemo ni da zamislimo. Da li će to veće znanje obuhvatiti i sposobnost da se komunicira sa nižim inteligencijama, ili će taj intelektualni jaz opet biti nepremostiva prepreka u komunikaciji, kao između nas i bliskog nam rođaka šimpanze? Dakle, već ako uporedimo genetski slične vrste, stvar zaista nije laka. Ali kada je genetska i intelektualna razlika još veća, recimo između ljudi i trave, stvari postaju još drastičnije. Mi ljudi o travi i ne razmišljamo kao nečemu ili nekome sa kim se može ili želi komunicirati. Znamo da je živo biće, ali nam ni na kraj pameti ne pada da je pitamo šta misli o problemu globalnog zagrevanja zemlje. A ni trava nema neko veliko poimanje o našoj vrsti, osim kada je slučajno zgazimo. A i kada je zgazimo, niti imamo grižu savesti, niti mislimo da smo ikoga povredili. Zamislimo da postoji neka druga živa vrsta što je intelektualno jednako daleko od nas, ljudi u pozitivnom smislu, kao mi od trave. Da li bi ta vrsta uopšte imala ikakav interes da sa nama opšti? Teško. Dakle, problem komunikacije između različitih inteligencija je verovatno mnogo teži i važniji od fizičkog problema prevaljivanja velikog puta da se sa nekim sretnemo. Ta neka druga vrsta morala bi biti jako slična nama da bi i želela i mogla da uspostavi kontakt. A kolika je verovatnoća da baš neko sličan nama postoji tamo negde u drugim zvezdama? Jedino što nam ostaje da se nadamo da ćemo se sresti sa višom inteligencijom koja je savladala i problem opštenja sa nižim vrstama i da će postojati zainteresovanost kod vanzemaljskih homo sapiensologa da proučavaju i naš slučaj. Nešto kao diplomski rad na fakultetu. Matematički dokaz zašto je ljudska vrsta sa planete Zemlje na periferiji galaksije Mlečni put osuđena na propast sa sve datumom i načinom samouništenja. Ali opet, koliko god maštovito i hrabro izgledalo ovo razmišljanje, ono je tek puka ekstrapolacija ovozemaljskih analogija, jer podrazumeva da mora postojati inteligencija više od nas, tamo negde, drugde, na način kako mi mislimo da treba da bude viša. Mi ljudi sputani smo svojim prirodama i svojim analogijama iz okruženja naše prirodne sredine. Pravi pomak u razmišljenju nastane kada se analogija promeni, kada se odgovor traži u novom, neutabanom pravcu. Možda svemir funkcioniše i na drugim principima. Možda druge pojave, drugi zakoni stvaraju kvalitativno različite koncepte gde inteligencija, kako mi definišemo, ne igra neku bitniju ulogu. Bilo kako bilo, teško nam je tako nešto uopšte i zamisliti, jer smo učaureni u svom malom svetu objekata srednje veličine, koji se kreću malim brzinama sa čulima koje primaju tek mali deo spektra prirodnih pojava. Ali jedna stvar je sigurna, neki od nas su postali svesni tih granica, a to je prvi korak da počnu da se prevazilaze. Nije ni to zabacanje. O nekomunikatibilnosti ovoga puta sa aspekta jednog homo sapiensa koji gleda malo dalje od svog komšiluka, naš Markus. Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
You would not believe what I've been through tonight.
Zaju.
Kiki, Lezenbrich, Queen, Vienna.
Prvi maj, leta tog i tog. Srce ko papirni zmaj, sred neba azurnog. Da živi narodna vlast, ime Lenjina, da žive trnci i slast, magija Drenjina. U njenoj kosici prah, prvi krinova,
veoma brze vesti. Hoćemo li brzo, a da ne bude kuso i da apsolviramo Dropbox, Dell i Alcatel. Dakle, brze vesti. Prva, Dropbox kupio Audio Galaxy, servis koji omogućava korisnicima da svoju ličnu muzičku kolekciju sa računara, a nije cloud servis, streamuju kroz web browser ili drugi mobilni uređaj. Audio Galaxy od sada je vlasništvo Dropbox boksa. Iako nema detaljnih informacija oko ovog dogovora, Audio Galaxy je na svojoj stranici objavio da se njihova ekipa pridružuje Dropboxu, te da kao deo tranzicije više ne prihvataju prijave za nove korisnike, ali da će postojeći korisnici uslugu moći koristiti dalje. Pitamo se, odnosno pitaju se kolege sa Radio Explorera, da li ovo znači da bi nam Dropbox uskoro mogao ponuditi uslugu streaminga kroz njihov servis?
Ovo je teško pitanje.
Svako se češe tamo gde ga svrbi, a radio poslanici naravno kod naglo ozvučenog Dropboxa. Veoma brzo reći. Dell nema plan za smartphone tržište. Iako će vrednost globalnog tržišta pametnih telefona u 2014. godini dostići čak 150 milijardi dolara, u Dellu su odlučili da im ovo tržište nije prioritet, te u budućnosti ne nameravaju da predstave sopstvene modele pametnih telefona, jer ih ova sića od 150 milijardi dolara ne interesuje. Jeff Clark, predsjednik odeljenja potrošačke elektronike u ovoj kompaniji, u intervju za Forbes rekao je kako su, da bi na ovom tržištu bili uspješni, potrebne velike investicije, a Dell trenutno nije spreman na to. Također, rekao i da je njegova kompanija završila s Androidom, te da će se u budućnosti fokusirati na Microsoftov operativni sistem Windows 8 na kojem će raditi njihovi budući tableti. Do sada nismo mogli izgraditi poslovni model na Androidu, rekao je Clark, koji veruje da će korisnicima u budućnosti ipak biti zanimljiviji tableti koji rade na Windowsu u odnosu na one koji rade na Androidu. Vrlo optimistično, Dell ulazi u sasvim drugi film, kao onog što su ga terali da igra hokej, a on igra šah.
Veoma brzi vesti.
U pripremi Alcatel One Touch View. Od kada to niste čuli nešto Alcatel One? E, sada ćete. Alcatel je objavio najavni reklamni spot za novi One Touch View, pametni telefon, namijenjen tržištima istočne Europe. Ovaj pametni telefon opremljen je 4-inčnim ekranom rezolucije 800x480 piksela. Pokreće ga 1 GHz procesor sa jednim jezgrom, a ugrađeno je i 4 GB memorije, od čega oko 3 GB raspoloživo korisniku. Ovaj pametni telefon isporučivaće se sa Windows Phone 7.8 operativnim sistemom, dok cena nije objavljena. Pa tako dok čekate veliku Alcatelovu završnicu, možete i dalje da gazite po crnim rupama neznanja. A tu je toliko vruće da se svaka materija pretvara u paru, a svako jezero u baru. Alcatel još jednom na sceni. Rekli su o
prvi.
Opet nešto što ne može da čeka. Pa eto, već danas uleće na teren naše emisije. Pali, brate, menadžer je zakon. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Denov pogled iskosa. Pa pali, Dene, da čujemo o čemu danas razmišljaš. A Dejan će. Kad Janis Evrić, koji iz Miloša zovem javna kuća, u svojoj najudarnijoj emisiji svih vremena, 8. decembra objavi vest koja glasi: radnici u Srbiji sve manje školuju svoju decu, čak 48 studenta potiče iz imućnijih porodica, onda se tekst nametne sam po sebi. Kao so na ranu. Na sve ovo, dodaj gospodin ministar Dinkić na istom tom RTS-u utorak u 21.48 11. decembra da formalno obrazovanje nije preduslov uspeha, bitan je lični utisak. A ovo odgovarajući na konstataciju jednog poslanika koji je rekao da je ovim zakonom o konkursu za direktore javnih preduzeća jašta omogućeno da najbolji ne budu najbolji. U sve to, još 25. oktobra predložena je nova strategija obrazovanja. Ta strategija ima i dobrih i loših, ali i nelogičnih predloga. Neki od nelogičnih su: prvi, da do 2020. godine bude 38% visoko obrazovanih, što je 6 puta više nego danas, verovatno menadžera. Drugo, da se broj đaka u srednjim stručnim školama smanji za 25% kako bi se izjednačio sa brojem đaka u gimnazijama. Treće, da se u srednjim stručnim školama poput mašinskih i elektrotehničkih smanji obim gradiva iz matematike i fizike, iako su im ovi predmeti osnovni. Četvrto, ne mogu više da nabrajam nelogičnosti, jer ako tako nastavim, ceo tek će biti nelogičan. Ali krenimo od početka. Jako nadam se uskoro postajem doktor nauka iz oblasti elektrotehnike i sam potičem iz radničke porodice. Međutim, u vreme kada sam započeo studije, započeo sam ih u jednoj jakoj, stabilnoj i velikoj SFRJ. U to vreme studije su bile besplatne za sve, fakulteti nisu mučeni muku sa grejanjem, a profesori nisu razmišljali o svojim platama. Nažalost, studije sam završio u jednoj drugoj SRJ, manjoj od prethodne, u kojoj su se slamarice ubrzano praznile, što kroz preživljavanje, što kroz piramidalne štednje. Svetlo na kraju tunela pojavilo se 5. oktobra 2000. godine, kada sam naivno pomislio, sve mu je konačno došao kraj. Šta se dešavalo od tada do danas, verovatno svi znate, možda čak i bolje od mene. Epilog je totalno osiromašenje cele države, a sa njom i svih državnih univerziteta. Pojavili su se i neki privatni univerziteti, od kojih je jedan na sebe privukao mnogo pažnje. Počevši od zapošljavanja poznatih estradnih zvezda, pa sve do čuvene krilatice, završi taj univerzitet i pali. U prevodu, zgrabi diplomu menadžera, bilo čega, pasoš u džep i pali. Kako sam tada bio besan, s kojim pravom, pitao sam se. Međutim, i od tada je prošlo nekoliko godina. Ako je u vreme te krilatice bilo zaposlenih u privredi, sada ih je neuporedivo manje. Kao i svi, preživeh nekako sve benefite transparentne i ničim izazvane tranzicije. Videh da su siromašni postali još siromašniji, da ne kažem prosijaci. Videh i da su one koji su ranije imali neku crkavicu sada postali siromašni, ali da je jedan mali broj bogatih postao neverovatno bogatiji. U siromašnom okruženju čak i mali novac ima veliku moć. Pa tako jugić koji je do pre nekoliko godina koštao preko 1000 evra, sada košta 300. U takvim okolnostima lako je praviti zakone po svom ćefu i nahođenju ako imate gospodina evra za pomoćnika. Zašto ovo pričam? U Engleskoj, na primjer, postoje Oxford i Cambridge. U SAD postoji Harvard. Ni u jedan od njih ne možete ući da studirate osim ako nemate dubok džep. Međutim, čak ni dubok džep vam ne garantuje da ćete završiti takav fakultet. Naravno, postoje i mali, ali svetli izuzeci. Neki od njih su i naši sjajni matematičari koji su svojim rezultatima dobili stipendije da se upišu na Oxford, odnosno Cambridge. Ovde, odmah da razjasnimo, nijedna stipendija nije gratis. Sve se moraju vratiti da bi neki sljedeći genijalci imali priliku da se školuju. Pandam takvim univerzitetima kod nas je Univerzitet u Beogradu. Decenijama najbolje na Balkanu, ali i šire. Kome onda odgovara da se takav univerzitet snalazi za prihode poput prosjaka na glavnoj ulici? Verovatno onim lošim studentima koji su se dočepali neke vlasti i sada gledaju pošto poto da se osvete za svoje loše ocene i smanje kriterijume na fakultetima. Ne bi li njihove bedne diplome imale veću vrednost? S druge strane, možda je to sve deo jedne velike i ozbiljne mašinerije čiji je zadatak da zgazi školstvo u Srbiji. Ovo ipak ostavljam vama da sami razmotrite. Na kraju upućujem molbu svim roditeljima čije se deca školuju. Nemojte očekivati da vam ovakvo školstvo decu nauči da budu pametna. Uključite se maksimalno i vi. Sve što ste do sada naučili, sve što znate, prenesite na svoju decu, jer to je jedini siguran način da nas nove, mlade i neiskvarene snage pokrenu iz letargije u kojoj smo svi upali. A ja odoh da pređem sa reči na dela. Jedan akademski pozdrav šalje vam Dejan Ilić. Sve ovo zabeleženo u Beogradu sredinom decembra 2012. Da, Dene, ovo je zaista upozoravajuće, ali i za pametne, poziv na akciju. Za sada, bez kritične mase odziva, nažalost. Vidim da te ostalom, kao i mene, emotivno veoma dojmila reportaža u onom istom oku od dan ranije, 14. decembra, čiji su akteri bili oni nezaborani dečaci što su nam osvetali obraz pred svetom broj medalja, većim od onog koji su osvojili svi naši sportisti zajedno. Da, ali mi smo navijačko-sportska nacija, ne naučno-obrazovna, pa nas to ič ne pogađa. Neka ta gospodska deca idu kod naših neprijatelja da studiraju i da im nakon toga služe. Daleko im lepa kuća, dobro je nama i bez njih. Da li vam je ovaj usklik poznat? Adenu, hvala na današnjem tekstu, šta da kažem osim da ga odjavim.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon.
Florence and the Machine. Spectrum.
When we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, we were light and they burst in. And when we first came here, cold and we were clear, no colors on our skin. Till we let the spectrum in, say my name.
Ovo je Zakon akcije i reakcije sa high-tech novostima i komentarima. Premijerno na programu vašeg FM favorita, reprizno na internet streamu Beltad Radija, kao MP3 arhiva na sajtu Modi.rs i kao podcast na iTunesu. Sve u svemu, tačno 4 šanse da ne propustite.
Volim slušati radio.
E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate Vesti sa FM neba.
Slušalci na internetu mogu slušati novu radio stanicu Radio BG1. Radio se može slušati preko njihovog sajta www.radiobg1.com. Treba dodati to da se na ovoj radio stanici emituje emisija Vesti sa FM neba. Radio Dženarika iz Čačka je redizajnirala internet sajt. Radio Dženariku možete pronaći na adresi www.dženarika.net. Ovaj emiter emituje preko FM-a na frekvencijama 92,8 MHz sa Kablara, 93,9 MHz sa Ljubičkog brda iz Čačka i 96,6 MHz sa Šutelja kod Ivanjice, 105,8 MHz, Grabovica, Gornji Milanovac. Somborski BB radio, ugašen je nakon 4 godine nelegalnog emitovanja programa, prenio je novosadski Mađar So. List je naveo da su pripadnici somborske policije i inspektori Republičke radiodifuzne agencije i Republičke agencije za telekomunikacije zajednički zaustavili emitovanje tog turbo folk radija. Uz emisijonu opremu oduzeti su i računari u kojima se nalazio celokupan marketinški sadržaj ove piratske radio stanice, što će biti osnov za podnošenje nove krivične prijave protiv osnivača i vlasnika. Taj radio je program emitovao bez dozvole 4 godine na frekvenciji 96,7 MHz bez obzira na nekoliko ranije podnetih krivičnih prijava i više puta zapečaćenih prostorija, navodi list. RSG 1 Sarajevo radio iz kuće RSG Radija, gradski emiter, od 3.12. emituje pod drugim imenom Antena Sarajevo. Tako je i Bosna i Hercegovina postala članica velike grupe antena. Emituju na frekvenciji 90,9 MHz i signalom pokrivaju Sarajevo i okolna područja. Slogan im je samo najveći hitovi. O radio antena više informacija na antena.ba. Lokalna radio stanica iz Gornjeg Milanovca koja je doskora emitovala program na nelegalnoj frekvenciji 101,2 MHz sa rudnika odnedavno se može slušati isključivo na dodeljenoj frekvenciji 95,8 MHz. O Gogi radiju više informacija možete dobiti na sajtu www.gogiradio.com. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje osluškuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba.
Zvali.
In the house.
Medijski, IT i ostali.
Zapisi.
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 Ma nemoj.
Kao i u životu, tako i u svetu tehnologije. Danas jesi, sutra nisi. Bye, Milan Dial-up Đukić. Pre nekoliko dana, ajmo da krenemo od početka. Svi smo svesni toga da se tehnologija menja i napreduje nevjerojatnom brzinom, kaže Milan. Ali tek ponekad, u trenucima pred spavanje, dok se tuširamo ili idemo tamo gde i car ide peške, krenemo da razmišljamo o tome koliko se toga promenilo u veoma kratkom vremenskom periodu, a da toga nismo ni svesni. E sad, posle ovoga uvoda, možemo da krenemo u suštinu stvari. Pre nekoliko dana, igrom slučaja, palo mi je na pamet da pogledam ponudu CRT televizora. Kod nekoliko najvećih prodavaca tehničkih uređaja kod nas skoro da ih više ni nema. Poseduju po 4 do 5 modela CRT-ova koji koštaju oko 60 evra. Moj CRT negde oko 2000. godine plaćen je 400 maraka, a kada sam 2006. nabavio LCD od 32 inča, bio sam glavna faca u kraju. Monitor 19 inča, nabavljen 2005. godine, bio je čudo tehnike i koštao kao sada plazma od 42 inča. Međutim, nešto drugo me još više zainteresovalo. Sigurno svi znate onu popularnu sliku sa interneta na kojoj Crysis V prezentacija proverava godište posetioca tako što kači sliku VHS kasete i pored stavi pitanje: šta je ovo? Nešto slično pročitao sam pre nekoliko dana. Kaže: današnja deca neće doživjeti tu radost ubacivanja VHS kasete u player i zvuka koji on proizvodi. Stoga me interesuje, šta je to što deca koja su se rodila ove ili pre 2 do 3 godine najverovatnije neće imati priliku, a ni potrebe da koriste kad dovoljno odrastu? Pre svega moram da se ogradim i da kažem da će se neke od stvari verovatno i dalje koristiti u strogo profesionalnim uslovima, na primjer videokamere. I da mahom govorimo o svakodnevnom korištenju prosječnog žitelja razvijenog i sveta u razvoju. Žični internet, baš kao što smo uspeli da se veoma brzo rešimo dial-upa, pa skoro i zaboravimo kako je to izgledalo kada koristite fiksnu liniju da dospajete na internet, čini se da je vreme priključivanja LAN kabla u kompjuter polako na izmaku. U sve brže bežične konekcije, uz bolje mobilne mreže i veće pokrivenosti, neminovno je da će doći do toga da za solidan pristup internetu treba da imate samo bežičnu konekciju. Čak i danas sve više ljudi koristi mogućnost 3G modema ili deljenja wirelessa u vidu hotspota mobilnog uređaja i to su više nego dovoljni kvalitetni načini da surfujete webom, provarovate mailove i slično. U ovom trenutku nisu za veće preuzimanje fajlova ili igranje igara, ali 10 godina je dalek period u budućnosti. Amaterski fotoaparati i kamere. Iskreno, nemam pojma kako se ova industrija i dalje održava. Sećam se kada je pre samo 5 godina najtraženiji artikal bio digitalni fotoaparat koji se šetao među prijateljima kao najnovije izdanje Digital magazina. A brojni ljudi su i dalje koristili stare idiote pa ih nosili kod lokalnog fotografa na razvijanje. Ovi dana se ne sećam ni da me iko pitao koji fotoaparat da kupi, niti niti ga ko traži, niti ga ko nosi. Mobilni telefoni prosječne cene posjeduju sasvim solidne kamere, da ne govorimo ekstremnim izletima u 41 megapiksel kompanije Nokia. Već kroz nekoliko godina optika na mobilnim telefonima će biti toliko napredna da neće postaviti ni jedan razlog da dodatno opterećujete svoj budžet, džep ili torbu i nosite odvojeni fotoaparat ili kameru. Hard disk, glavni krivac za opšti spori rad računara i popularno usko grlo tehnologije, najvjerojatnije će otići u zasluženu penziju. Zamislite samo te nove generacije koje nikada neće čuti taj mili zvuk kada se hard disk budi, kada prvi put krene da ore po svojim zapisima, ali ni onaj zvuk na drugom kraju spektra kada znate da su hard disku odbrani dani. Već danas SSD je polako postao pristupačan svima uz opcije od 120 GB za jednu zelenu evropsku novčanicu, tako da je dupliranje kapaciteta za istu cenu nešto što će se verovatno događati na godišnjem nivou, ako ne i brže. Internet forumi su sve puni ovakvih tema, pa je zaista pitanje dana kada će preuzeti primat u odnosu na standardne hard diskove, a ovi otići u zasluženu penziju da se druže sa 3.5-inčnim floppy drive-ovima. Verovatno jedino mesto primene nadalje bit će kod velikih servera za skladištenje gomile podataka. Optički mediji. Budimo iskreni, za nije su ovi uređaji već sada mrtvi? Sjećam se kada sam sa samo dva DVD-a uspevao da backupujem kompletan svoj hard disk od 8 GB. A sada posjedujem USB veličine dinara koji u sebi sadrži 32 GB, a hard diskovi su odavno pobedili u trci kapaciteta, pa bi bilo kakvo backupovanje na DVD, pa čak i Blu-ray, ako ga neko ima, bilo apsurdno. Svedoci smo i toga da se nakon DVD-a nije pojavio standard koji je opšte prihvaćen. Blu-ray se mota oko tehnike, ali nikako da bude prihvaćen u potpunosti, a proizvođači hardvera se ni ne trude da ga uvrste u svoje playere, laptope, računare. Gledanje filmova zasniva se na rentiranju putem interneta, a što se mene lično tiče, već godinu i više dana u optičkom drive-u mi stoji samo i isključivo mini CD banke, kako bi koristio opcije online plaćanja, a čak i to koristim s vremena na vreme, samo prilikom pravljenja novih naloga. Ogradit će se donekle, diskovi će i dalje živjeti, prodavat će se muzička izdanja, poneki film, kupovat će se igre, ali uz integracije USB čitača u kola. Popularizaciju MP3 playera, aktiviranje servisa poput Steama i rentiranje filmova putem interneta, ali zasigurno je da će u narednoj deceniji prestati potreba za optičkim medijima. I konačno, fiksne telefonske linije. Kada ste posljednji put pozvali nekoga na fiksni telefon, a da to nisu vaši baba i deda ili neka državna ustanova? Meni već godinama unazad stiže račun za telefon u kojem je izlistana samo cena pretplate, bez ijednog obavljenog poziva. U sve povoljniju mobilnu telefoniju, e-mail, VoIP, Skype i slične načine moderne komunikacije, ko uopšte želi da se zeza sa razvlačenje kablova po gradu, dizanjem bandera, uvođenje kablova u zgrade i sve to najvjerojatnije samo da biste mogli da uvedete ADSL. Ali nije to sve. Slušajte i pratite i dalje moje tekstove da vidite šta još od tehnologije današnji klinci neće koristiti kad porastu. Uskoro. Milan Dial-up Đukić za vas i za magazin Digital.
Pametnu glavu.
Nova godina i...
Zvon, zvon, zvon.
Mother, mother, let's fall in love.
Hit me.
Algoritmska vest. Kolike su plate programera? Svi mi želimo da postignemo sve i da postanemo nešto veliko, a kada nam to ne pođe za rukom, onda obično krivimo nekog drugog. Majku, oca, bližu okolinu, zemlju u kojoj smo. Obrazac moždanih aktivnosti nije kod svih ljudi isti. Prema tome, ne može ni svako da bude genije, ali ni programer. Sudeći prema izvještaju sajta Glassdoor, stranica koja se bavi istraženje poslova i plata na globalnom nivou, zanimanje softverskog inženjera definitivno je jedno od najtraženijih i najplaćenijih. Naime, Glassdoor je tokom protekle godine sprovodio istraživanje u kojem su učestvovali programeri iz 15 najvećih IT kompanija, a sve u cilju utvrđivanja i upoređivanja prosječnih plata koje prate ovo zanimanje. Prema rezultatima, kompanija koja najviše ceni posao programera je Google. U nastavku je malo širi izvještaj sa prosječnim godišnjim primanjima inženjera. U Google softverski inženjer prosječno dobija godišnje 128.000 dolara. U Facebooku 123.500, u Apple 114.500, u eBayu 109.000 dolara, u Zingi 105.500. Na osnovu više od 5.000 izvještaja o platama, Glassdoor je došao do zaključka da prosek plate programera za 2012. iznosi 92.500 dolara, što je za 2.5% više nego 2011. Glassdoor dodaje i da softverski inženjeri u 13 od 15 kompanija u svojim izvještajima navode da se osjećaju zadovoljno što su njihova primanja iznad proseka. Ipak ovo nije slučaj baš u svakoj kompaniji u Silikonskoj dolini. Primjera radi, prosječna plata programera u IBM-u i Intelu niža je od opšteg proseka za ovo zanimanje i iznosi svega 92.000 dolara u Intelu, odnosno 89 u IBM. Inače, Glassdoor svoja istraživanja sprovodi putem anonimnih i dobrovoljnih anketa zaposlenih, pa zato u njene rezultate ne bi trebalo sumnjati. U sličnom izvještaju od pre par mjeseci Glassdoor je izdvojio 25 najbolje ocjenjenih kompanija od strane zaposlenih u različitim sektorima. Zanimljivo je da prva dva mjesta zauzimaju dve najpoznatije društvene mreže, Facebook i LinkedIn. Eto kako je to biti programer u Americi, tačnije u Silikonskoj dolini. A ovdje Srbija mora da bude zemlja zdravih i bogatih i programera i ljudi uopšte. Jer ako niste zdravi, neće imati ko da vas leči. A ako niste bogati, propali ste. Zato se potrudite da budete i jedno i drugo, pa dok preživite.
Masivo! Y pasa el limbo.
Nos fuimos fuera.
Vamos con el ritmo a cintura, rodilla al piso. Va y pasa el limbo.
Zanimljivosti.
Uzmi salvet i zapisuj.
Naučno-fantastična vest. Medvedev zna koliko je vanzemaljaca na zemlji. Postoje, nekada su postali razni blokovi, danas više tih velikih vojnih blokova nema, ali postoje vojne grupacije, a postoje i razne druge grupacije, pa tako se svet deli na narkodilere, NATO dilere, na, hajde da ga ne daljim dalje, nego da mu pridružim još jednu grupaciju, a to je grupacija IT poznavalaca. Ruski premijer mislio da su kamere isključene nakon jednog TV gostovanja i pa je zato izdao neverovatne podatke o posjeti, bar tako kažu. Biće sa druge planete i uputio novinarku da više detalja može dobiti u filmu Ljudi u crnom. Dakle, ako niste znali, mali zelen nisu s nama, a ne samo Dmitrij Medvedev, sa videom na kojem se vidi kako ruski premijer priča o vanzemaljcima. Taj video nije emitovan na televiziji, ali tu je internet. Po završetku intervjua voditelj ga pitao da li zna kao bivši predsjednik Rusije nešto o vanzemaljcima. Premijer je imao odgovor. Reći ću vam prvi i posljednji put. Sa koferom u kojem se nalaze šifre za nuklearno oružje, predsjednik zemlje dobije i poseban tajni folder. Ovaj folder sadrži informacije o vanzemaljcima koji su posjetili našu planetu. Također dobijate izvještaj o potpuno tajnoj specijalnoj službi koja kontroliše vanzemaljce u našoj zemlji. Otkriva Medvedev i dodaje šta se dešava po isteku predsjedničkog mandata. Ta dva dokumenta dobijaju se zajedno sa nuklearnim šiframa. Kada se završava predsjednički mandat, ti se dokumenti predaju sljedećem predsjedniku. Više detaljnih informacija o ovome možete dobiti u filmu Ljudi u crnom. Postoji nekoliko verzija. Neću vam reći koliko ih je među nama, jer to bi uzrokovalo paniku, rekao je Medvedev šeretski na kraju. Dakle, ako ste izgubljeni u svemiru, bar ćete na ovaj način saznati koliko je vanzemaljaca izgubljeno ovdje na zemlji. Nije lako ni njima, a boga mi, ni vama. Najteže je premijeru Medvedevu što ovu tajnu mora da čuva i da se sobom odnese u gromoglase medije koji su ovo razglasili na sve strane. Eto, šta vam je praksa? Što reče nomad, onaj kovač što proizvodi kose, praksa je sve. Teoriju može bubat ko hoće, teorija može da se izvede sve, ali praksa je život. Naročito kada kao vanzemaljac pokušavate da umaknete sve videćim očima ruske tajne službe.
I go walk across the desert till I've been round and round. It's a long and narrow way. I can't work up to you. You'll surely have to work down to me someday.
Još samo malo pa ću i fajron današnje emisije. Hajde da pogledamo šta smo mi to imali na jelovniku i da li se isplatilo poručivati bilo šta sa njega. A eto, protekle nedelje 17. decembra imali smo 109-godišnji jubilej. Pa ćemo li brzo, a da ne bude kuso i da apsolviramo Dropbox, Dell i Alcatel. Opet nešto što ne može da čeka, pa eto, već danas uleće na teren. Ali, brate, menadžer je zakon. Novogodišnja kolumna Ivana Vesića o početku jedne i kraju druge ere. Znamo već šta je nekomunikativnost, ali šta je to nekomunikatibilnost? Markuse, molim vas. Kao i u životu, tako i u svetu tehnologije. Danas jesi, sutra nisi. Bye, Milan Dial-up Đukić. Hollywoodska vest, Angry Birds, film 2016. godine. High-tech vest, koje gadgete koristi Barack Obama. Algoritamska vest, kolike su plate programera. Naučno-fantastična vest, Medvedev zna koliko je vanzemaljaca na zemlji. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj Zakona akcije i reakcije. Broj neparni, ali nedostižni 637.
Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video,
right?
Sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušao koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.